þetta ansvar og veitir þá ansvar hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, ég vil nú þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna sem að eins svo oft hjá háttvirtum þingmanni að hún svona lyftir umræðinni á skemmtilegt plan og mér fannst nálgun hans vera góð og ég sammálunum að það skiptir ekki mála hvort þessi Evrópusambandi eitthvað annað, menn eða bara sé satt og rétt og frá og það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að reglugerðum banana er ósönn. Þetta var reglugerðum agúrkur. Og á hverju einhverjum datt í huga að búa til reglugerðum agúrku, hvernig hún var í lægin og svo frammeðis eða mér hulinn rákáta, en hún að vísu kemur inn á þá gaggrinn sem erum sambandi fyrir að það þurfa að gera reglur alla hluti sem það þyrfti ekki að gera reglur. Ég vísu ekki alveg vissum að söguskýring háttis þingmað svona standið svona öllu leiti. Eldi að segja vísu hún að verið svolítið skreitt en það sem ég veist ég segja bara gott hjá háttutur á þeirra, nei þingmanni, að hann nálgast þetta hugmyndafræðil eins og ég skil háttutur þingmann og bara hann trúir á það að þetta sé leiðin. Ég hef mjög mikla refa semdur það og vil hins vegar bara spyrja háttutur þingmann, ég bara segja mína skoðuna, ég held ekki sé við gaggrinni hafið og það er mjög hættulegt eða menn þola illa gaggrinni sem ég fundist. Forsvarsmenn, og ég ekki tala háttvirtur þingmann, heldur forsvarsmenn Evrópusambandsins sem mjög viðkvæmir fyrir gagnrýni og held ég sé einn af vanda sambandsins. En hvernig sér háttvirtur þingmann sér fyrir vegna þess að þeir sem eru að keyra áfram Evrópusambandið, það er alveg skýr hvað þeir vilja. Þeir vilja sambandsríki Evrópu. Það er alveg kýrskýrt og það er náttúrulega eina ástæðan fyrir því að öllu vandin er að það er þessi einarða stefna þeirri því. Er það sem háttur þingmaður sér fyrir og vill að Ísland sé þáttakendi í slíku?
Það svarar ansari háttur fjórði þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Andri Thorsson.